talossa.
Šetanje. Stiču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. U narednom satu večita tema postala je posebno aktuelna ako je na aktuelnosti ikad bila spuštena sa određene letvice, a to je korupcija. Hoće li Srbija uskoro imati više antikorupcijskih tela i organa, akcionih planova, projekata i strategija nego rešenih slučajeva? Ko je uvećao armiju boraca protiv korupcije i zašto se zaoštravaju međusobne optužbe za loše rezultate? To pitanje, dakle, bilo je aktuelno krajem leta i onda su nas neke druge teme ponele, ali ovu nismo hteli da zaobiđemo danas u talasanju. O problemima koji su nastali u borbi protiv korupcije i kolika je ona do sada ta borba bila, razgovaraću sa Jelisavetom Vasilić, članicom Saveta za borbu protiv korupcije, kao i Radomirem Ilićem, državnim sekretarom u Ministarstvu pravde, čija glavna funkcija nosi naslov da je nadležan za koordinaciju aktivnosti propisane akcionim planom za borbu protiv korupcije. Dobar dan vam želim, ostanite uz talasanje.
The music is the magic of a secret world. Secret world. A secret world. The music is the magic of a secret world. It's a world that is always within. The music is the magic and the hiding place. The hiding place. The hiding place. The music is the magic and the hiding place. It's a place where the spirit is home. The music is the magic of a secret world. Secret world. A secret world. Music is the magic of a secret world. It's a world that is always within. World, a secret world, a secret world. it's a world that is always
with 11 časova i 10 minuta. Moji gosti Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Dobar dan i hvala što ste odvojili vreme za talasanje. Trebalo je mnogo ranije da mi budete gosti, no događaji su sustizali jedan drugi i ta aktuelnost je možda malo splasla, ali mislim da ćete biti veoma zanimljivi sagovornici s obzirom na izjavu ministra pravde, da je rad antikorupcijskih tela, uključujući Savet i Agenciju za borbu protiv korupcije, prilično loš, odnosno da nije zadovoljan tim radom. Ako u jednoj zemlji ne postoji sistem i ozbiljna borba protiv korupcije, ne znamo onda kuda krećemo. Ovu izjavu ministar je dao negde krajem leta, gospodine Iliću, gde je zapelo jedno od glavnih obećanja i vladajuće koalicije, pa i Srpske napredne stranke, je bila borba protiv korupcije. Ako pitate građane i javnost, u jednom trenutku su duboko bili ubeđeni, ako se ne varam, da će to obećanje biti i brže i bolje ispunjeno. Sada je i to splaslo. Ali ajte prvo, gde je zapelo? Zašto ministar pravde nije zadovoljan?
Ministar Selaković je otvorio zaista jednu veoma značajnu temu u našem društvu, a to je upravo tema antikorupcijske birokratije. Mi veoma često slušamo pozive veoma velikog broja tela, uglavnom onih koja sebe kvalifikuju kao nezavisne, uključio bi tu i Agenciju za borbu protiv korupcije, dakle da nemaju dovoljno kapaciteta i da im zato i rezultati nisu zavidni. Dakle, to je nešto što možemo da čujemo na svim sastancima, o tome se istupaju javnost, a to možete da pročitate i na sajtu agencije. Ono što je pitanje koje je postavio ministar Selaković, da li je to zaista uzrok loših rezultata?
A priznajete loše rezultate? I smatrate da su odgovorna samo nezavisna regularna tela ili ministarstvo kao jedna, ajde da tako kažem, krovna institucija?
Kada govorimo o borbi protiv korupcije, ona ima izuzetno veliki broj aspekata. Dakle, možemo grubo da podelimo borbu protiv korupcije na njenu prevenciju i na njenu represiju. Kada je u pitanju prevencija, za to su prevashodno zadužena tela kakva je Agencija za borbu protiv korupcije, dok kada je u pitanju represija, tu govorimo o organima kakva su policija i tužilaštvo. Dakle, moramo da razdvojimo rezultate prevencije i represije, bar ugrubo, s jedne strane, i o tome ne možemo da govorimo na isti način. Ako govorimo o rezultatima Agencije za borbu protiv korupcije, dakle, tu ne možemo da krivimo ni ministarstvo, ni vladu, niti bilo koga. Ljudi su nezavisno telo, polažu račun isključivo Narodnoj skupštini, Narodna skupština usvaja njihov izveštaj, te stoga da ministar priznaje ili ne priznaje, on može da kaže svoje mišljenje kao što je i rekao.
Nešto kasnije ćemo čuti i profesora Zorana Stojiljkovića, on je zaista i to vrlo opravdano izostao iz ove emisije, naravno da smo ih pozvali, ali moj kolega dobio izjavu, odnosno kratak razgovor je sa njim obavljen. Ali samo mi kratko odgovorite, da li ministarstvo takođe osjeća, s obzirom i na reformu i na tužilaštvo koje ste spomenuli, vrstu odgovornosti?
Ministarstvo svakako osjeća odgovornost i ono nosi tu odgovornost, bori se svaki dan da podigne.
Kako?
Evo ovako, Ministarstvo pravde je tokom proteklog perioda izvršilo ozbiljne planove u borbi protiv korupcije. Jedan broj tih planova je ispunjen. Ministarstvo pravde je na sebe uzelo veliku ulogu koordinacije čitave nacionalne strategije, kako nacionalne strategije s jedne strane, tako i budućeg akcionog plana za poglavlje 23 pod poglavlje borba protiv korupcije. Dakle, ministarstvo sa svoje strane čini one napore koji su neophodni da, dakle, podigne svest o borbi protiv korupcije, da podigne potrebu da podstakne, dakle, sve organe kojima je neophodno da se bore protiv korupcije, a takođe da obezbedi i sve one resurse koji su potrebni pre svega za pravosudne represivne organe. Tu izdvajam pod brojem 1 tužilaštvo, naročito tužilaštvo za organizovani kriminal i borbu protiv korupcije.
Ali tu to pitanje je stanja svesti ili pitanje primene zakona? Mislim, neko ko je korumpiran, ja ne znam kako ja njemu mogu da podignem svesti i kažem nemoj više to da radiš, a pričamo pre svega o sistemskoj korupciji.
Ali možete da podignete svest čitavog društva, svest građana i da poteknete državne organe na proaktivni pristup u borbi protiv korupcije. Dakle, ono što je za nas zatrcan cilj, to je da u javnom tužilaštvu tužioci ne čekaju krivične prijave policije ili prijave građana, već, dakle, da prateći kada vide sumnjiv slučaj, prosto već oni ulaze u istragu. Ja ću vam dati jedan primer. Primer koji imamo u španskom tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju. Prosto nekoliko puta mesečno jedan automobil kruži gradom. Uoči, gradi se nova velelepna palata. Tužilac notira, u redu, proverit ćemo, dakle, ko ovo gradi, odakle prihodi i tako dalje i tako dalje. Imate neki novinski članak. Taj čovek odjedan put se pojavljuje, kupuje, privatizuje ogromno privredno preduzeće. Nema problema, pojavljuje se nešto sumnjivo. Tužilaštvo će, dakle, da proveri situaciju. To je proaktivni pristup.
Pa, da li treba da odem u Španiju ili mogu da očekujem jednog dana u sred Srbije da vidim samo jedan automobil koji će tako da kruži? Samo kratko, da ili ne?
Da.
Da. Dobro, vidjet ćemo kad će nam stići taj automobil. Gospođo Vasilić, na neki način ste optuženi, ne lično vi, ali evo, to je rekao i ministara, da sada smo čuli i gospodina Ilića da ste zapravo birokrata, pa jeste li?
Neću baš tako odgovoriti. Tačno. Kolega je potpuno pogriješio kad je rekao da smo mi regulatorno tijelo. Mi smo vladino savjetodavno tijelo, mi nismo nezavisno tijelo, međutim, stvar je što se mi nezavisno ponašamo i što smatramo da sve ono što nam se naloži i strategijom i akcionim planom treba da izvršimo. Ne bi bio dobar pristup ako ne kažemo da su sve nadležnosti i strategije razdvojene. To znači ne dodiruju se. Ministarstvo ima dve funkcije, i koordinator i kao kontakt tačka, ali ja ću vam objasniti. To znači nosilac je obaveza po akcionom planu.
A je nosilac je odgovornosti, da budemo što jasniji slušalcima?
Sigurno. Sve vuče i svoje odgovornosti. A reći ću vam ko prati tu odgovornost. Savjet je da upozorava. To znači mi smo dužni da pratimo sve te kontakt tačke i da na neki način upozoravamo vladu, jer smo obavezani da svakih 6 mjeseci dostavimo vladi svoje izvještaje, do godinu dana, 6 do godinu, svoje izvještaje gdje ćemo upozoravati vladu šta je problem primjene strategije i akcionog plana. E sad idemo na odgovornost. Agencija za borbu protiv korupcije, ona je dužna da vrši nadzor i da sprovodi mjere ako se nešto nije uradilo. Kako ona to radi? To znači upozorava, traži objašnjenje zašto nešto nije urađeno, pa ako se ne uradi, onda ona ima pravo da pokreće i prekršajni postupak.
Ali traži i veće, znači, nadležnosti i jeste, evo šta su oni jeste odgovorili na ove optužbe. Dakle, da je agencija također nezadovoljna od početka primjene i strategije i akcionog plana, jer nije ispunjena polovina zacrtanih ciljeva. Znači, vi meni date ciljeve, ali kako ja da ih ispunim ako nemam nadležnosti? Je li to dobro tumačenje ili ne?
Znate šta, mislim da su, da su morali da napišu tačno šta to nije ispunjeno. Jer mi kad smo upozoravali vladu da strategija i akcioni plan se ne primjenjuju potpuno, mi smo tačno naveli zbog čega to smatramo. To znači i oni moraju, ako su već kontrolisali, moraju da navedu šta je to što nisu mogli da urade zbog nenadležnosti. Plašim se da Agencija za borbu protiv korupcije stalno ide na to, nije zakonski nadležna, nije. Mi to ne gledamo tako. Mi u savjetu smatramo da je agencija nadležna za sve ono gdje se pojavljuje korupcija. To znači nema priče o nenadležnosti. Sad ću ja vama da kažem šta smo mi uradili. Mi smo uradili, prisustvovali na svim koordinacionim sastancima, gledali šta je
to kako. To su ti organi i tela o kojima smo rekli tijela. Da ćemo više da ih imamo nego što ćemo imati rezultata, nažalost.
Pa, to su kontakt tačke i svih ministara.
Šta je kontakt
ministara.
Tačka? Izvinjam se. Šta... Mislim, ja bih volila da razgovaramo rečnikom da nas svi razumeju.
Važi. To su obveznici po akcionom planu. Akcioni plan i strategija. Tako su sačinjeni. Da je za sve što treba uraditi određeno ko će uraditi i u kom roku, i to je dobro. Znate, tu nema lutanja. E, to su te, ti nosioci tih obaveza. To znači svako ministarstvo, svaka ustanova je bila dužna da imenuje po imenu i prezimenu lica koja odgovaraju za to kako se radi po tom akcijnom planu. To je to što ja govorim o koordinaciji. Ministar to koordinira, mi pratimo i upozoravamo vladu.
I upozoravate na javne nabavke ili upozoravate na broj zaposlenih?
Na
upozoravate
sve.
Na što troše stranke
da,
pare?
Da, da. Ja mogu da vam kažem, mi smo do sada dva izvještaja vladi dostavili gdje smo rekli da strategija i akcioni plan se ne sprovode onako kako je predviđeno i u tim rokovima. U tim izvještajima mi smo dali recimo preporuke detaljne, pa smo rekli šta je smetnja i šta treba vlada da uradi. Ne može savjet da uradi ništa. Savjet samo je tu da prati i da kaže to nije dobro. Neće dovesti do svojih rezultata. I mi smo to uradili kroz sva dva izvještaja.
I koga vi vidite da je odgovoran za ovu situaciju?
Za ovu situaciju?
Za javne nabavke, za to što mi i dalje, na primjer, evo jedan primjer, stalno se priča o partijskom zapošljavanju, da li je to istina? Mi i dalje ne znamo koliko imamo zaposlenih, na primjer, u javnim preduzećima. Ili znamo? Ne znamo.
Pa to je to što treba sve ispitati.
To ću pitati onda gospodina Ilića, nakon što čujemo.
Morat ćete njega, jer ja mogu da vam pričam o tim našim preporukama i o tome zbog čega ne ide dobro. I tu između ostalog imate tačku koja govori o zapošljavanju, koja govori o nedovoljnom broju ljudi koji su određeni da budu nosioci obaveza za taj posao. Znate, da nemaju recimo finansijske, prostorne, kadrovske nedostatke, sve su to podaci do kojih smo mi došli, jer imate mnogo ministarstava koje kažu, ali ja nemam čovjeka za to. Znate, to znači...
Nemate ljude za borbu protiv korupcije ili šta? A gospodin Ilić vas pita. A toliko nam se čini da je broj prosto neprebrojiv.
Ministarstvo pravde je pokrenulo jedno pitanje, jedan veliki problem. Pre godinu dana je započeta koordinacija. Otvoreno smo rekli, rekao je ministar Selaković pre nekoliko nedelja, nisam zadovoljen rezultatima. Uočili smo probleme u koordinaciji. Pitanje koordinacije smo podigli na mnogo viši politički nivo. Dakle, državni sekretari su sada odgovorni za primjenu konkretnih mera. Državni sekretari su političke ličnosti, figure, i dakle oni moraju da odgovaraju politički po sistemu name and shame.
Ja bih volila da mi to prevedete, a pre svega da mi odgovorite na sledeće pitanje, a to je da li ću ja za mjesec ili dva moći vas direktno da pozovem i da vas pitam ko je gde zaposlen, na koji način, kako je obavljen konkurs, koga? Rekli ste da državni sekretari postaju odgovorni.
Tako je. Svaki državni sekretar koordinira mere iz svog akcionog plana. Ovde smo... ministar je pomenuo veći broj institucija. Kada je pominjao sve institucije, pomenuo je agenciju, savet, tužilaštvo. Ministar je pomenuo svoje ministarstvo kada je govorio o antikorupcijskoj birokratiji.
Ja nisam dakle, to vidjela da je spomenuo ministarstvo. Oprosti, da,
nisam ni ja gledala sam izjave.
Ministar je rekao, pa sada i u mom ministarstvu postoji grupa za koordinaciju nacionalne strategije. Dakle, imamo još jednu stvar koju možemo nazvati...
A to je još jedno telo koje smo dodali na one organe. Pa sad imamo telo plus organ. Da.
Ono što je pravo pitanje za naše antikoruptivne organe, za naša nezavisna tela, za sve one koji vole da u javnost izlaze sa velikim rečima borbe protiv korupcije, sa pompom, da su baš oni ti bez kojih korupcija ne može da se pronađe. I upravo da odgovorim na ovo vaše pitanje, da li ima ljudi, da li postoje ljudi. Osnovna stvar, ako hoćete da se borite protiv korupcije, to je da pronađete ljude koji su kadri da se bore protiv korupcije. Vi imate 100 zaposlenih u Agenciji za borbu protiv korupcije, znači imamo 100 boraca protiv korupcije, pa mene zanima koji su, kako su ti ljudi kvalifikovani baš za tu borbu protiv korupcije, da li oni kada su zaposleni, dakle, da li su oni zapošljavani po nekom kriterijumu, dakle, da postoje posebna antikoruptivne borbe. Lako je, dakle, govoriti o savetu za borbu protiv korupcije. Radi se...
Ja možemo da verujemo u vaše kvalifikacije?
Zašto ne biste?
Ne, pa pitam, mislim, da. Na osnovu čega ste vi, recimo, dobili ovo zvanje za koordinaciju aktivnosti propisane akcionim planom za borbu protiv korupcije. Ja bi teško upamtila tu funkciju da sam na vašem mestu.
Govoriti uopšte, ja sam državni sekretar u Ministarstvu pravde i to je ono što sam ja. Pored svih ostalih stvari koje radim, bavim se i koordinacijom nacionalne strategije. Dakle, zvati nekog državnim sekretarom za borbu protiv korupcije, pa to je više nego neukusno. Upravo je to poziv na uvećavanje antikorupcijske birokratije. Ono što je zadatak Ministarstva pravde, ono što je zadatak agencije, ono što je zadatak saveta, ono što je zadatak svih institucija koji u delokrugu, u jednom delu svoje nadležnosti imaju borbu protiv korupcije, to je izgradnja institucija. To dakle nije kićenje, on je državni sekretar za borbu protiv korupcije. I uopšte, recimo i samo ime agencije, Agencija za borbu protiv korupcije, za Boga ne, institucije koje treba da budu spremne da podnesu teret antikoruptivne borbe. Dakle, nema
boraca protiv
korupcije.
Dobro, da se zove institucija, mislite
ne,
da bi bilo bolje mesto
da
agencije?
Boraca, ne, hoću da vam kažem da nema boraca protiv korupcije između 7:30 i 15:30. To je nemoguće. I dakle, to je birokratija. To je birokratija kada vi napravite, sad vidite ovi ljudi, oni dođu na posao i bore se protiv korupcije. Protiv korupcije se borite od 0 do 24.
Hoćete kažete da niste nijedan rezultat valjan videli u agenciji?
Ne, ja nisam to rekao.
Pitam, hteli ste nešto kažete?
Znate šta, upravo sam htjela da kolegu samo pitam, zbog čega ministar ide na savjet i na agenciju? Zbog čega nije počeo od priče od svog ministarstva? Šta savjet može da napravi ako upozori, ako to znači upozorava nekog ko je nadležan, a to ste vi, ministarstvo. To znači ministarstvo je to koje treba da uradi. Plašim se da je sada jedan trend da ministri stalno govore treba da se uradi, pronalaze ko je drugi kriv, samo ne oni i to nije dobar trend. Ja znam, mi smo pisali referat o Suji i sad samo mala digresija. Gdje smo pokazali da EPS i mreža imaju potpuno različite podatke i da poreska uprava ne zna na koje podatke da primjeni poreske zakone. Ništa se nije desilo. To znači, kad govorimo o korupciji, smatram da imam pravo da o njoj govorim, jer 12 godina se bavim, 11-12 godina bavim se tom korupcijom. Uvijek treba govoriti poć od sebe. Šta sam ja uradio? Ministar apsolutno toga nije pošao. On je pošao od toga krivi su drugi, nema rezultata. Ma molim vas, savjet ne može da ima rezultate sve dotle dok ministar ne vidi šta sa našim preporukama gdje mi kažemo riješite pitanja ta i ta. Pa onda možemo govoriti o borbi protiv korupcije. Toga nema. Savjet ovdje ispada kao neka kolateralna šteta, što je stvarno nedozvoljeno.
Nije ni prvi put, ne, bio je kolateralna šteta
za vrijeme
Verice Barać.
Za vrijeme svih vlada.
Na koje se sad svi pozivaju.
To znači, ja vas molim, ako govorimo o korupciji, pođite od toga šta je akcioni plan za Ministarstvo pravde, šta ono treba da uradi. Evo, mi smo dali, rekli smo sve ono što smo proučili sve izvještaje ovih kontakt osoba, odnosno tih nosilaca obaveze. Sve smo proučili i napisali vladi. Mi nismo vama dostavili, ali vladi smo dostavili dva izvještaja gdje smo rekli problem je to, to i to. Treba vidjeti to, to i to, pa to riješiti i onda pričati o korupciji.
Evo ovako, postavit ću pitanje za koji minut vezano za koordinaciono telo na čijem čelu se nalazi premijer. Mnogi su ga prozvali fantomskim telom, a mnogi misle, ona druga strana, da će ono zapravo poboljšati borbu protiv korupcije. No vrijeme je da čujemo i šta kaže Agencija za borbu protiv korupcije o pitanjima koje sam ja vama postavila i sa profesorom Zoranom Stojiljkovićem, ponavljam, koji nije mogao danas opravdano da dođe u emisiju, a agencija nije u ovom trenutku ili imala dovoljno vremena već da nekog pošalje u studio. Dakle, sa profesorom Stojiljkovićem razgovarao je kolega Relja Trajković. Da čujemo taj razgovor.
Čemu formiranje koordinacionog tela vlade Srbije za borbu protiv korupcije i kako tumačite da njime rukovodi Aleksandar Vučić?
Mislim da je to pitanje za predstavnike vlade i pre svega Ministarstva pravde. Mogu samo da pretpostavim da je to izraz želje da se sa većim autoritetom i kredibilitetom obavlja ova funkcija koordinacije i da je to prosto odraz jednog stvorenog uverenja da se bez premijera gospodina Vučića gotovo ništa ne može uraditi. Prosto je stvorena jedna klima da gotovo niko nema autoriteta i da se konačni zahtevi realizuju samo u razgovoru sa premijerom, bez obzira je li on nadležan ili nije za odgovarajuću oblast.
Da, kako tumačite potez ministra pravde Selakovića koji je u javnost izašao sa ozbiljnim kritikama na račun agencije i saveta dok se premijer nije nalazio u Srbiji?
Da vam kažem, mislim da je to verovatno koincidencija, ali ja sam to shvatio kao kritiku nedovoljne koordiniranosti i ukupnih efekata saradnje između različitih ove tela koje se na ovaj ili onaj način bave borbom protiv korupcije, pri čemu nezavisni državni organi, u ovom slučaju agencija pre svega, nisu jedini koji su zaduženi za to, nego sve klasične državne institucije u strukturi pravosuđa i policije imaju neka specijalna odeljenja koje se s time bave, a da to sve nije na odgovarajući način koordinirano.
A da li mislite da su kritike ministra pravde na mestu?
To prosto treba procjenjivati od institucije do institucije, da li tužilaštva reaguju na odgovarajući način ili promptno, zavisno od odnosa političke moći, odbacuju prijave vezane za korupciju, to je stvar za ozbiljnu procjenu. Da li se policija dovoljno angažuje na suzbijanje, specijalno odeljenje na suzbijanju korupcije, i to je veliko pitanje za raspravu, i koliko je, recimo, s druge strane redukovana i sama korupcija u pravosuđu i policiji. Znači, to je za ozbiljan razgovor vezan pre svega zato da li se u kojoj meri i zašto ne realizuju aktivnosti planirane s i strategijom za borbu protiv korupcije i posebnim akcijnim planom za njenu realizaciju. Znači, tu vrstu ravnopravnog razgovora i dijaloga svakako treba voditi i mislim da se stvari ne završavaju na pojedinim izjavama političara.
A da li smatrate da je također korupcija ovo dupliranje tela? Čemu sada dva tela koje će nadgledaju rad?
Teško bi se moglo to reći. Mislim, elementarno značenje korupcije je da je to svesna pristrasnost u korist nekog od aktera u odnosima da bi se ostvarila korist. Ovdje se možda radi o drugačijem viđenju borbe protiv korupcije u kojoj jednostavno se izgleda pokušava da koordinira unutar izvršne vlasti, predominaciju izvršne vlasti, da tako kažem, jer je to sastav toga, a da se ta pozicija koordinacije pojača nespornim Vučićevim autoritetom. Stvar je u tome da se ipak u jednoj ravnopravnoj osnovi dijalogu otvorenom za javnost suoče ili sarađuju bliže institucije za koordinaciju i agencije koja je zadužena za nadzor, a da to ima neke efekte vidljive po javnosti građane. Mislim da treba realizovati recimo funkciju agencije i nadzora da kad se konstatuje recimo da polovina obveznika nije, a njih ima nešto manje od 200, nije realizovala odgovarajuće aktivnosti, onda to nije dovoljno, onda predstavnike određenog ministarstva ili državne institucije koje nije realizovao treba pozvati na javni razgovor da prosto da argumente zašto to nije ispunjeno i da prosto javno zauzme stav oko toga. Samo konstatovati da nešto ne ide nije dovoljno, ja mislim da ćemo se oko toga svi složiti.
Za kraj mi samo recite koliko odgovornost vi kao dugogodišnji član agencije za borbu protiv korupcije osjećate, pošto građani očigledno imaju utisak da se borba protiv korupcije pretvorila u neki politički okršaj, a ne da ne daje rezultate kakve su građani očekivali.
I moram konstatovati da vaša konstatacija nije sasvim na mestu i da je od 2012. došlo i u percepciji građana do shvatanja da je korupcija smanjena, to konstatuju i istraživanja međunarodna i uporedne analize, recimo transparentnosti. Istovremeno prvi put građani ili nešto više građana misli da mi možemo da se izborimo sa korupcijom, a ne misle da smo osuđeni na endemski raširenu korupciju i mislim da se tu i rad državnih institucija, ali i agencije percipira kao nešto što je napredovalo u tih posljednjih dve i po godine. Naravno, građani konstatuju da to nije dovoljno i mislim da tu ima prostora za kombinaciju preventivnih mera i represivnih mera uz razvijenu edukaciju, jer svaka korupcija ima dve strane ove medalje. Koliko se kritikuju institucije i sektori poput recimo zdravstva, policije ili obrazovanja, političkih institucija, toliko i sami građani priznaju da nisu imuni na korupciju i vrlo često oni nude mito više nego što im se traži.
Moji gosti, Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Čuli ste i razgovor mog kolege Relje Trajkovića sa profesorom Zoranom Stojiljkovićem iz Agencije za borbu protiv korupcije. Ono što je mnoge iznenadilo, gospodine Iliću, jeste pojava tog koordinacionog tela vlade Srbije. Kolega Aleksandar Apostolovski je u Politici napisao jedan komentar i između ostalog rekao i sledeće: gde god se zaviri čeka novo tek osnovano radno biće. Dakle, imamo još jedno radno biće na čijem čelu je premijer. Da li se ovde uopšte zna ko je glavno komandujući u borbi protiv korupcije? Koga mi da prozovemo? Da ne pričamo danas o sitnoj korupciji, da li smo spremni da damo čokoladu? Pričamo o milijardama i o tome da su u Srbiji potrebne ozbiljne reforme, jer više nema para. Možda bi lakše to građani prihvatili kad bi znali ko je oteo te pare, a to je ta korupcija o kojoj bi ja da razgovaramo. Pa ajte, recite mi ovo za telo.
Koordinaciono telo postoji već više od godinu dana od kada se primenjuje nacionalna strategija za borbu protiv korupcije. Sada je samo rad ovog koordinacionog tela podignut sa tehničkog na političko-tehnički nivo. Dakle, mi zapravo imamo samo uključen viši nivo vlasti i odlučivanja i, kako je profesor Stojiljković dobro primetio, imamo jedan pojačani autoritet u primeni ove nacionalne strategije. Znate kako? Ovu strategiju pre svega mora da iznese državna uprava. Ona ima najviše obaveza. Državna uprava je jedna hijerarhijska institucija. Dokle vi prosto imate službenička zvanja, potom idu državni službenici na položaju, onda idu i politička zvanja. E sad, ako vi prosto nemate jasan lanac, jasnu komandnu odgovornost i ko dakle za šta odgovara, ko je dužan da šta predvidi, onda nećete imati ispunjeno strategije. Ne zato što neko nije hteo, nego zato što niste dobro organizovali posao na tehničkom nivou. Dakle, ovo je čisto pitanje organizacije posla, dakle, ko radi, ko kome odgovara, kako se ispunjava plan i tako dalje.
Kad ćemo mi konačno dobiti odgovor šta se dešava sa parama? Evo, jedno od pitanja koje su tolike uložene u izgradnju puteva. Ili ovo što je gospođa Vasilić rekla za EPS.
Te odgovore ćete dobiti kada se dodatno izgrade institucije. Te odgovore ćete dobiti kada posle jednog dužeg vremena...
Jel to znači, moram da vas prekinem, još jedno telo, još jedno biće, još jedan organ?
To ne znači to. Jednostavno, ono što smo imali do sada, a ja nisam kriv tome, ja nisam učestvovao u tome, je izmišljanje birokratije. Pa mi smo agenciju osnovali 2010. godine, četvrte godine njenog postojanja, zaposlili smo u njoj, Bog sveti zna koga.
I šta od kog smo momenta računate da ćete vi biti odgovorni? Koji je to trenutak? Koliko godina treba da prođe? Dana? Pitam.
Pravo je pitanje kada možemo da očekujemo rezultate, a mi smo odgovorni već sada.
Od danas?
Od juče.
Dobro, pitam se šta je bilo prekjuče. Gospođa Vasilić, i vaš komentar na razgovor?
Na osnivanje ovog tijela. Znate šta, savjet o tome nije zauzeo stav. Međutim, činjenica je da je ova vlast došla u jednom momentu kad stvarno kod nas korupcija potpuno cvjeta, a korupcija bez institucija, kako je kod nas, to je strašno. To znači, ovo tijelo, ja lično ga ne vidim kao neki problem. To znači, ja ga upravo vidim kao nekog organizatora koji će, kada mi upozorimo da je korupcija tu i tu, kada tijelo koje treba da razradi to što upozoravamo i da vidi o kakvoj korupciji se radi.
Ali kao ako smo toliko godina imali nešta korupciju, a ovo telo postoji godinu dana, a ja znam da ste vi za godinu dana dva puta bili ovde u studiju i znam na što ste sve upozoravali, da li ste vi dobili odgovor?
Ne, nismo dobili odgovor, nijedno. Evo, ja sam napisala šta smo sve ove godine radili, koje izvještaje imam tu napisano, evo vam. Imamo fond za razvoj, pa privredni savjetnik, pa reforma pravosuđa, pa električna energija, trgovina električnom energijom. Stavili smo primjedbe na mnoge zakone, Visoki savjet sudstva, Državno vijeće tužilaca, planiranje izgradnje. Znate šta? Ništa. Nikakav odgovor nismo dobili, ali ja upravo mislim da ovo tijelo sa tim autoritetom možda će konačno početi da radi po tim našim preporukama, jer mi smo preventivni neki organ koji pokušamo da vladi kažemo treba uraditi to i to.
Vrlo je zanimljivo šta ste ih sve pitali i upozoravali. Odmah posle reklama razgovaramo o tome.
Eko. Srećni par neće proslaviti petu godišnicu braka. Amy je nestala. Svi postavljaju pitanje. Nick, da li si ti ubio svoju ženu? Briljantno izgrađena misterija, zasnovana na istoimenom bestselleru. Ben Affleck i Rosamund Pike u seksi thrilleru Davida Finchera. Iščezla. U bioskopima od 2. oktobra.
Tata je nosila pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Preko je izdana mu. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Metro slavi rođendan. 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
U novoj sezoni u Madlenijanumu prvi put u Srbiji opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugoočekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Eko. 11 časova 43 i po minuta. Moji gosti je Elisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Pitanje od kog smo krenuli, hoće li Srbija imati više antikorupcijskih tela i organa, akcionih planova, projekata i strategija nego rešenih slučajeva? Kad govorimo o slučajima, gospođo Vasilić, mnogo se očekivalo od razrešenja 20 odgovore smo očekivali kad je reč o 24 privatizacije, odgovore smo očekivali kako su se sklapali neki ugovori, kako će se sklapati. Šta ste vi pisali, a šta su vama odgovorili? Da podsjetim, a verujem posle ovoliko godina ljudi znaju da ste vi pre svega savetodavno telo koje ukazuje na problem.
Ukazivali smo na problem ne samo u 24 privatizacije, kako se govori, naprotiv, o mnogim privatizacijama smo govorili, ali 24 privatizacije uzete su u rad. Mi imamo podatke, ja ne mogu govoriti tačno o kojim predmetima se radi, ali imamo sljedeće podatke. 12 predmeta otvorena istraga od strane tužilaštva, vi znate da je tužilaštvo sada istražni organ. 9 predmeta čeka se stav tužilaštva za organizovani kriminal, tu nisu pokrenuti, još uvijek tužilaštvo radi. I 3 predmeta tužilaštvo se izjasnilo da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka. Problemi u ovim predmetima su dosta veliki. Kada smo odradili izvještaje i kad smo dostavili sve te izvještaje u skraćenom obimu policiji, onda smo rekli najvažniju stvar, da mi nismo bili organ koji može da utvrdi tokove novca. Jer svaka korupcija treba da se dokazuje ne pričom, nego tokovima novca iz čega se vidi da je postojala korupcija. Međutim, plašim se da će veoma teško ići sa ovim predmetima zato što nismo dobili podatke da li je i u kojim predmetima utvrđeni su tokovi novca iz kojih se vidi.
Tako budite da, jasni, ko je odgovor?
Zato
što niste dobili odgovori, tako je.
Ne, mi ne možemo da cijenimo rad ni tužilaštva, ni policije. Mi samo znamo na naše pitanje da li su utvrđeni, odgovoreno nam je da je to veoma teško i mi smo stekli utisak da nisu utvrđeni tokovi novca. To je ono što će biti predmet u ovim predmetima. Ne znamo kako će se završiti, to znači još nemamo podatke, ali spremamo se da o svakom predmetu napišemo dokle se stiglo. Ako budemo smjeli, jer to je ipak tajna. Dok se nalazi u tužilaštvu u istrazi, to je tajna.
I šta ćemo sad, gospodine Iliću? Evo, nismo dobili odgovore kao...
Nismo, tražili smo najnovije podatke, da li se ovo su podaci od maja. Tražili smo najnovije podatke da vidimo šta se tu mijenja, jer mi to pratimo, uredno pratimo, međutim nismo dobili.
A ste dobili možda odgovor, evo i to da vas pitam, kada su bili vrlo aktuelni zakoni o privatizaciji i o stečaju. I tu ste pisali, pa ste negde, ako se ne varam, dobili odgovor da sadašnjeg ministra pravde, pre svega preko novina.
Da, jesmo.
Ne ministra pravde, izvinjavam se, ministra financija.
Jesmo, dobili smo odgovor da mi griješimo, da će biti prvo licitacija, pa će poslije, što naravno nije tačno, ali nije ni bitno.
Pa veoma je bitno, vi ste ozbiljno upozoravali, šta onda nas opet čeka s tom privatizacijom?
Plašim se da ćemo vidjeti i da ćemo pisati reparate u vezi ovih privatizacija.
Ali?
Šta, ja kažem, mi ćemo pisati upozorenje, a sad šta će biti? Jer čini mi se da još uvijek nema dovoljne transparentnosti, ovaj zakon to ni ne garantuje i činjenica da nama predsjednik vlade izađe i prepričava određene ugovore govori o tome da transparentnost nije uspostavljena.
Zašto nije uspostavljena transparentnost? Jeste vi nadležni za odgovor? Malo pre mi se učinilo da jeste kada ste svoju funkciju opisali.
Ja bih prvo hteo da prokomentarišem ovo što o čemu je gospođa Vasilić govorila pre nekoliko minuta. Kada su u pitanju konkretni slučajevi, ja tu ne mogu da ih komentarišem, a ne bi trebalo ni Savet za borbu protiv korupcije, iz prostog razloga što izveštaj Saveta ne znači presuda. Mislim da je to potpuno pogrešna atmosfera koja se stvara u bilo kojoj radio, televizijskoj emisiji ili na bilo kom javnom istupanju. Svaka čast Savetu zato što otvoreno govori, zato što javno podnese i objavi svoj izveštaj.
Zar se to ne zove pravo javnosti da zna? Ovde nisu iznošeni detalji iz ugovora.
To je sjajno, a odlično je to da se tužilaštvo bavi tim predmetima, ali ovde da prosto povezujemo, a koliko je sada optužnica podignuto na osnovu izveštaja Saveta, e pa oprostite, to nije pravna država. To nije to.
Vi ste godinama sudija, šta vi kažete, bili ste sudija, šta vi kažete na ovo? Jeste ne negde prekršili ovim izjavama zakon ili ne?
Ne, rekla sam samo da je u sedam, to su javni podaci koje smo dobili. Otvorena istraga još uvijek ništa ne znači. To znači samo da je počeo neki postupak. A kako će se on završiti, mi to uopšte ne znamo. Nijedan podatak nisam iznijela vezano za pojedinačne slučajeve, naravno. Ja samo ostajemo kod onog što smo rekli. Tačno je da ima dosta minusa u tim našim referatima. I rekla sam koji je najveći minus, to je nedostatak tokova novca, praćenje tokova novca. To sam rekla. Plašim se da ni to, da to ni dalje nećemo.
Izuzetno mi je drago da se ovde pominje pitanje praćenja tokovih novca, pitanje ozbiljnih finansijskih istraga. Ono što je posao Ministarstva pravde, takođe i Savet za borbu protiv korupcije je već uključen u to. Ogromno partnerstvo će biti potrebno sa policijom i tužiloštvom, dakle, da se pronađe pravi način finansijskih istraga, odnosno da se one što je više moguće institucionalno ojačaju. Dakle, potrebno je tužiloštvu, koje je dobilo tužilačku istragu, što je jedan moćan alat sam po sebi, sada ojačati ga još više institucionalno, kroz jednu neverovatnu razmenu podataka između državnih organa. Dakle, potpuno redefinisati način kako tužiloštvo dolazi do podataka od Uprave za sprečavanje pranja novca, od poreske policije. Da ne nabrajam, čitavih 20 organa ovde može da se nabroji državnih koji prosto mogu da poseduju značajnu informaciju koja je značajna za finansijsku istragu.
E sad kada smo, izvinjavam se što vas prekidam, kada smo kod toga, vi znate da vas ništa ne sprečava, odnosno tužilaštvo, kad pročita u medijima neke informacije, da te informacije proveri.
Ja vam kažem, potrebno je dakle da se pronađe jedan bolji modus unapređene saradnje, razmene podataka između državnih organa, da se u javna tužilaštva uvede finansijska forenzika koja bi omogućila upravo lakše praćenje tokova novca, gde bi prosto računovodstveni revizor zaposlen u tužilaštvu mogao u konkretnom predmetu da usmerava zajedno sa tužiocem istragu. Takođe, ono što je izuzetno bitno, što je gospođa Vasilić pomenula, to su komentari koje Savet daje na nacrte zakona. Da, veoma je nužno da vlada raspravlja o komentarima Saveta. Mislim da s obzirom na to da imamo Savet takav kakav imamo, koji je uspostavljen i traje već nekoliko godina, koji za sebe imao određeni broj ozbiljnih rezultata. Ukoliko Savet upozorava na nešto, vlada prosto mora da da neki odgovor.
Ili vam daju odgovor, gospođo Vasilić?
Vidimo da usvoje, recimo, kroz zakone, vidimo često, upravo je usvojeno kad smo davali neke primjedbe vezano za onaj prethodni zakon o privatizaciji, vidimo da je ono što je komentarisao ministar privrede, vidimo da je usvojeno kroz konačni tekst zakona. Znate, ne dobijamo konkretno, jer to bi bilo baš birokratija i mi ne zahtijevamo.
Dobro, znači
tako.
Nije toliko veliko nezadovoljstvo.
Ali vidimo nešto stiče propisa, pa nije toliko. Ima nešto što ne prihvate, nešto što prihvate, ali vremenom ćemo to usklađivati, ja pretpostavljam.
Ali dobro, mi imamo dakle
jer
na neki način.
Jer sa Ministarstvom pravde dosta radimo. To znači i koordinacija i tako da mi, ja govorim šta ministarstvo nije radilo, ali nije stanje da smo posvađani.
Vi ste gospođi Vasilić rekli jednu vrlo ozbiljnu stvar, a to je da pre dve godine kada je gospodin Vučić počeo da participira u vlasti, prosto jedan ozbiljno korumpiran sistem. E prosto, bila kakva populističko pitanje, a onda još gore populistički odgovor, kada će to biti, hoće li to biti sutra, a zašto to nije bilo juče? Ne, to je pogrešno. Prosto, jedina stvar koja postoji za sve nas, da li je to u pitanju savjet, agencija, ministarstvo pravde, javno tužilaštvo, sud, policija, to je pitanje izgradnje i jačanja institucija. Dakle, to je pitanje sloge. I drago mi je da ste za koordinaciono telo rekli da u njemu ne vidite nikakvu prepreku. Ono je jedan ponuđeni modus usklađivanja politike, lakšeg dogovora, oko finansiranja, rokova i tako dalje i tako dalje. Dakle, ono nije nikakva nova institucija koja je plaćena, koja je tu, bez nje se ne može. Ne, prosto ovo je jedan od načina da se jedna komplikovana, opsežna nacionalna strategija sprovede.
Kako će, na primjer, da se provede. Evo, podigla se prašina i ja zaista sada ne želim da otvaram posebno tu temu, ali na zapošljavanju određenih partijskih kadrova. Pa kad pogledate samo koji su ljudi u nekim ministarstvima primljeni, da li to vidite kao korupciju i nešto zbog čega bi čovjek trebalo da pocrveni? I da nije te javnosti,
ja bi,
da li bismo mi znali?
Ja bih tu odgovorila poslije, ako hoćete.
Imate minut i po jedan
meni
i drugi.
Meni je samo koji su to ljudi, kako, to morate prosto da imenujete. Mislim da mediji imaju dovoljan prostor i da zaista mogu da doprinesu ako kažu u tom i tom ministarstvu su primljeni ti i ti ljudi, molimo da se preispita taj konkurs kako su oni. To je ono što bi recimo savjet uradio. Ovo na ovakav način, ja mogu samo da vam kažem da u okviru nacionalne strategije postoji mera koja će biti ispunjena, a to je dakle da postoje jasni kriterijum i za primanje
kad?
I za napredovanje
kad?
U službi, a to možete da pitate državnog sekretara, gospodina iz državne uprave, koja je iz ministarstva državne uprave, koja je nadležna za to, gospodin Žegović.
Naravno, pitat ćemo ga, evo, koliko sljedeće emisije i neću završiti, daću vam još minut. Da li možete da izgovorite da je krenula borba protiv korupcije ukoliko ni ova vlast, kao ni sve prethodne, nisu aferom nad aferama rešile, a to je afera Indeks?
Afera Indeks je pitanje suda. Dakle, podignuta je optužnica.
Pa i sud učestvuje u borbi protiv korupcije,
dakle,
i reforma
sud
reforme.
Nezavistan. Sud je nezavistan i prosto bilo kakvo upitanje izvršne vlasti u pitanje afere Indeks bilo bi kršenje ustava.
Ah, dobro, izvolite gospođo Vasilić.
Znate šta, za ovo vraćam se na koordinacijalno telo, jer vidite šta smo rekli, kadrovske nedostatke, prostorne, finansijske. Mi to očekujemo od tog tijela, upravo da nam kaže koji kadrovi rade, koliko ih rade. Vi ste pitali kolegu da li, koliko radi i kako se zapošljavaju. Pa problem je što ni oni to ne znaju u ovoj državi.
To sam odavno pitala kako će se saznati.
U ovoj državi ja mislim da niko ne zna ko je sve zaposlen, koliko ima u državnoj upravi, koliko, eto, to je to između ostalog što smo mi tražili. A što se tiče Indeksa, savjet je do sada, za razliku od ministarstva koje smatra da je sud nezavisan organ, i mi također to smatramo, već
verujete
do sada tri puta pitali o toku, odnosno u kojoj fazi se ti postupci nalaze, jer molim vas, prijeti zastarilost. O tome je diskutovalo se u agenciji i agencija isto kao vi smatrala da ne može da pita sud u kojoj fazi se nalazi, i naravno ja sam se usprotivila tome, pa su na kraju i oni pitali, a mi smo do sada tri ili četiri puta urgirali da vidimo gdje se predmet nalazi kod Visokog savjeta sudstva. Ne možete mi reći da možete hladno da čekate i da gledate kako prolazi vrijeme i kako ulazi zastarjelost u taj slučaj.
Zamislite kad bi krenuli sada da nabrajamo slučajeve koji su zastareli, a od kojih se mnogo očekivalo.
A to je onda pitanje odgovornosti Vrhovnog suda, Republičkog javnog tužilaštva,
Visokog savjeta sudstva, u kome sjedi ministar pravde, molim vas.
Koji je samo jedan od 11.
Ne, jedan važan član.
Ali sedi, a vreme je da mi ustanemo od ovih stolova, jer smo stigli do kraja ovog sata talasanja. Hvala što ste odvojili vreme za 2 minuta. Čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta. Potom do 13, kao i svakog radnog dana, pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan.